Започваме една нова година с идеята за ученичество. След младия учител, в рамките може би на повече от 3 години, вървят множества. Един можещ и знаещ учител има своите последователи. На първа линия обаче винаги се откроява една специална група от 12 души. Те винаги са на първо място. Неговите специални ученици. Те се чувстват като 12-те апостоли. Призовани са да бъдат примерните, да бъдат най-добрите, да бъдат тези, които ще представят истинското учение на Исус. Понякога обаче той се обръща към тях учудващо, изненадващо и странно. Нарича ги неразумни. Нарича ги несмислени, да не кажа и повече. Мутни по сърце. Защо ли? Каква е целта на Исусовите ученици? Да бъдат пример, да помагат, да съдействат и след това да продължат разнасянето на това учение. Само че, ако направим един задълбочен анализ на времето, когато те са с Исус, Исус говори едно, а те проповядват друго. Чуйте какво казва книгата Деяния на апостолите. Първата статия. По време на земната си служба Христос започна да разрушава разделителната стена и да проповядва спасение на цялото човечество. Някаква разделителна стена има между хората. Исус започва да я разрушава. И след това Спасителят копнееше да разкрие на учениците си истината за разрушаване на средната стена. Каква е тази средна стена? Каква е тази истина, която Исус иска да научи учениците си да събарят някаква стена? За тази средна стена четем в посланието на Павел към Ефесяните, 2 глава, стих 14. Ефесяни 2 глава. Стих 14. Апостол Павел пише: Защото Той, Христос, е нашият мир, който е направил двете едно и събори средната стена, която ги разделяше. Христос, като носител на мир, самият Той като мир, е този, който събаря нещо. Какво събаря? В храма има една външна стена на храма. След това има една вътрешна стена, на която около 3 лакта висока, на която пише до тук за езичника. До тук за езичника. Оттам нататък е мястото на специалните хора, за да стигнем до най-вътрешната стена на света и света и светих. Между тази външна и вътрешна стена стои средната. Някаква преграда, която спира определени хора, която спира определена група хора. Точно тази стена, стената, която дава благодат на всеки, Исус започва да събаря със своята мисия тук. Исус упреква учениците си, че вместо да му съдействат, те му пречат. Но те казват: о, няма такова нещо. Ти си говори там каквото искаш, ние ще си правим нашите неща. Как е днес, уважаеми вярващи? Има ли я средната стена между мене и тебе? Между тебе и някой друг? Съществува ли тази средна стена, на която сме закачили определени правила за недопускане на някой в Божието царство? Събаряне на средната стена. Това е заглавието на моята проповед днес. Събаряне на средната стена. Защо всъщност има тази стена? Защо евреите издигат тази стена и не допускат мисията и в Стария Завет, между другото е, светлината от светилището, от светият Бог, да бъде занесена на хората в този свят и те да дойдат при него. Евреите обаче имат друга идея. Светлината си е за нас, ние сме си спасените, ние сме си истинските, А другите, за тях няма благодат. Минават хилядолетия. Исус идва. И учениците продължават да твърдят същото нещо. Даже използват неговата проповед. Той говори за събаране на стената. Те казват, не, не, ние ще си я издигаме пак. Стената в отношенията. Стената на разделението. Съществува ли тази стена и днес? В моят духовен храм, в моята духовна опитност, в нашия духовен храм, съществува ли? Чуйте какво казва книгата «Живота на Исус». Когато Исус завърши наставленията към учениците, коленичи и положи ръце на главите им, произнесе молитва и ги посвети в своето дело, така че учениците бяха ръкоположени за службата на Евангелието. Това е предназначението на учениците да служат на Евангелието, на благата вест. Разбират ли какво прави Исус за тях? Ми да, разбират, те са най-добрите, затова Той ги избира от всичките почитатели. Те са най-достойните, те са верните, те са истинският остатък, само че са готови да съдействат според виждането си за делото му. Нещо смущаващо? Готови са да действат според виждането си за делото му, а би трябвало да действат не според своето виждане, а според неговите наставления. В Йоан 6 глава се описва онази история, когато Исусовите ученици заедно с народа се опитват да направят Христос цар. На кого е инициативата? Какво се случва? Йоан 6 глава, чета отчасти без много подробности, 3 и 5 стих. Исус се изкачи на хълма и там седеше с учениците. Те са около него. Исус като вдигна очи и видя, че към него идва голямо множество, каза на Филип, откъде да купим хляб да ядат тези хора? И по-надолу в стих 11. И така Исус взе хлябовете, благодари, раздаде ги на седналите, така и от рибата, колкото искаха. Стих 10 докладва, и насядаха около 5000 мъже на брой. Исус прави онова чудо с нахранването на тези 5000 мъже. И когато всички са вдъхновени от това, което прави Той, тогава хората, стих 14, като видяха знамението, което Той извърши, си казаха, наистина този е пророк, който трябва да дойде на света. И така Исус, като разбра, че ще дойдат да го вземат на сила, за да го направят цар, пак се оттегли на хълма. Хората казват, той е пророк. Той носи пророческа вест. Той върши велики дела. И забележете, изведнъж пророка ще го правят цар. Нещо не ми се връзва. Защо? Защото Исус върши благодеяния, Исус носи пророческа вест, а в същото време неговите ученици, чуйте какъв е коментара, хората решиха да го грабнат и да го направят цар, защото учениците се съгласиха с тях. Те усилено, учениците, се готвеха да осъществят своето намерение. Какво е тяхното намерение? Исус говори за небесно царство в тях. Исус помага на хората, но те казват, сега покрай всичките му негови идеи, така ще ги нагласим, че изпитвайки неудовлетворение, изведнъж обаче Христос им казва, до тук с вашите идеи. Спирам до тук. Разпуска народа и плановете, идеите на учениците се провалят. Изпитвайки неудовлетворение, те започнаха да роптаят. Понеже не беше им позволено да го обявят за цар. Убеждаваха се, че с още настойчивост биха постигнали своята цел. Ако изследваме още повече, ще стигнем до идеята, че Петър в един момент пита Исус, Господи, абе, ние в крайна сметка какво ще получим? Няма ли да получим постове? Няма ли да получим дивиденти? Христос говори за небесното царство. За какво мисля аз обаче? Каква е моята представа? С годините в верския ни живот ние изграждаме храма на нашата християнска опитност. Има ли средна стена в него? Моята средна стена, която изграждам. Средната стена на моите намерения, възгледи, виждания и цели. Същата, както при учениците на Исус. Той се опитва да ги докосне до хората, да ги доближи. Те обаче казват, не, ние ще си изградим нашата си стена и тук вътре ще си бъдем истински избраните. Апостол Павел говори на вярващите в Филипи и си мисля, дали това не се случва и днес с нас. Филипяните, 2 глава, 21 стих. Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христов. Какво търсят учениците? Господи, ние сме Твоя църква, ние сме Твой народ, ние сме избрани от Теб, ние сме Твоите, ние търсим Твоето. Ама не търсят Твоето, а търсят своето си. Какво търсим ние, брати и сестри? Какво търся аз? Идваме на църква, молим се, пеем песни и като Исус разпусне народа, като Исус провали нашите идеи и нашите възгледи, какво правим? Ами, неудовлетворени сме. Недоволни сме. Даже сме роптаещи. Нещо повече, демонстрираме. Даже се бунтуваме. Защо? Защото сме водени от своеобразните си възгледи за правилност и избраност. Водени сме от своеобразните си възгледи за правилност и избраност. И тогава Христовият мир събаря стената. Ако аз градя стена, защото така виждам нещата, защото така ми харесват, не Христовият мир е този, който ме мотивира. Някой друг ме мотивира. Кой? Мисля, че знаем. Със своето себично виждане Исусовите ученици не събарят средната стена. Напротив, издигат я. И така възпрепятстват думите на Христос. Исус проповядва за правда, за смирение, за братолюбие, за чистота. И това не е само теория. Христос среща учениците с хора от различни прослойки на обществото, от различен происход. Защо го прави? Защо Исус ги води на различни места? Защото те са истинския остатък и имат истински аргументирани предразсъдъци към римляните, към блудниците, към децата, към жените, към грешниците. Техните предразсъдъци са доктринални, ако може изобщо да има такива. В кавички го казвам. Изградени са много добре като доктрина. Исус им казва, сега да отидем да приложим нещата. Но те казват, не, ние сме си изградили стена и там не можем да ходим. Добре, ще отидем, но ти си върши работата, ние нашата. Един добър пример от десетките примери е Евангелието от Матей, глава 15, стих от 21 отчасти до 26. И като излезе оттам, Исус се оттегли в Тирските и Сидонски области. И ето една хананка излезе по онези места и викаше, смили се Господи, сине Давидов. Но той не отговори нито дума. Исус мълчи. И учениците дойдоха и му се молеха, като казваха, абе, отпратия, защото вика след нас. И Исус им отговори, аз не съм изпратен до други, освен при избраните овце от Израилевия дом. И тя се кланеше и му казаше, Господи, помогни ми. И той отговори, не е прилично да се взема хляба от децата и да се дава на псетата. Всъщност, на кого Исус отговаря? На учениците. Отговаря с техните мисли. Господи, абе, от тази не става нищо, бе. Господи, махни я, пречи. Господи, тя е псе. Тя е куче. Това е презрително отношение на евреите към езичниците. Исус казва, да, Точно така е. И те са доволни и си казват колко добре Исус отговаря и разбира нашите неща. И следващия момент той бута тяхната средна стена. Стих 28. О, жено, голяма е твоята вяра. Нека ти бъде според желанието. Чакайте, нали те са вярващите? Нали те са истинския остатък? Нали те идват всяка събота? Нали те защитават правдата? Как оная там? Ма ти знаеш ли, че тя е от друга църква? Как може да е права? Ма ти знаеш ли, че тя е фанатичка? Тя е либерална? Как може да е права? Без да говорим за расови и етнически различия, пред нас възникват проблеми. Пред нас, в нашата реалност, на неприемане и дистанциране. Аз съм истинския и верния. А Митев, ти знаеш ли какъв е? Мога да ти дам цял списък с неговите недостатъци, с неговите негативи. Мога да ги публикувам, ако искате, и в интернет. И знаете ли, това не е страшно. Страшното е, когато един списък след известно време отлежи, той става папка. А тази папка след известно време става многотомник. И аз го наричам многотомника на архитектурата на средната стена. Написал съм си този многотомник и в него съм подредил всичко. Всичко, ама точно между мене и тебе, аргументирано. Издигам тази стена, прави хубава архитектура и пише на нея до тук за него. Той не може повече. Натам това не е допустимо. Точка. И знаете ли кое е страшното, брати и сестри? Страшното е, че ако аз издавам този многотомник за архитектурата на средната стена между мене и тебе, чуйте кой е вдъхновителят, книгата «Живота на Исус», духът, който издигна разделителната стена, тази средна стена, между евреи и езичници, между малки и големи, между знаещи и незнаещи, действа и днес. Той е същият, който предизвика проблема в небето. Гордостта и предразсъдъците са в основата на тази издигната стена между различните човешки същества. И това възпрепятства проповедта на Христос. Това възпрепятства проповедта на Христос. Тази стена пречи. Книгата «Живота на Исус» казва: Исус се постара да подготви учениците си за събитията, които му предстояха. Той говореше, че трябва да отиде в Йерусалим, за да бъде убит и след това възкресен. А учениците му казват: абе, Господи, това няма да стане сега, нали? Това няма да се случи. Ти си го говориш, но това е една алегория. Малко след това вървят, пътуват, Исус проповядва благовестието, а те зад него: аз съм по-добър и затова трябва да бъда по-близко до Исус. Другия казва: не, 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 аз съм по-добър. Нещо повече, Исус ги събира на Пасха. Исус им предлага една нова опитност на Господната вечеря. Измиват си краката, щастливи са, преживяват нещо невероятно, нали? И Лука 22 глава, малко след това, на вечерята, на тържеството, Лука 22 глава, 24 стих четем: стана още преперня помежду им, кой от тях да бъде смятан за по-голям. Исус събаря стената и преградата между тях. Те обаче си казват: не, не, не. Ние пак да си изградим нещата. Всеки беше оценил себе си и другия, вместо да гледа на своите брати като по-достойни, поставяше себе си на първо място. Често срещана реалност при учениците. Как е при нас? Нещо повече. Притеснявам се, че започваме да сме доволни от тази средна стена. Започва да ми харесва, че между мен и тебе има различия и аз не искам да ги преодолея. Нито ти искаш да ги преодолееш. Даже сме щастливи от това. Ако има различия, рано или късно, те започват да се превръщат в противопоставяне, в конфронтация. Апостол Яков пита, застава пред мен и пред тебе и пита в 4 глава, 1 стих, откъде произлизат вражди? Има ли вражди? Не, няма. Убеден съм, нали? Има неприемане, непонасене. Откъде преперни? Има ли несъгласие, противопоставяне? Между вас, пита Яков, между нас, между мен и теб, има ли? Не е ли оттам от вашите сладострастия, които воюват в телесните ви части? Моето разбиране, моят стил, моето правилно и точно четене на Библията, моето доктринално израстване и прочие, и прочие, всичките тези претенции на моето издигат стена между мене и тебе. Това се случва по времето на Исус. Неговите 12 ученици са най-отпред. Исус проповядва и те издигат стени. Исус се опитва да ги събори, те обаче ги правят по-нови, по-хубави, по-красиви и по-големи. До кога? Нещо повече, Христос предсказва резултата. Резултата от издигането на тези стени, от поддържането на тези стени. Исус им казва, ще се съблазните, ще отпаднете, ще се пресеете. Кой, ние ли? Ха, невъзможно е, че ние всеки ден четем три глави от Библията, ние четем от духа на пророчеството, ние се молим по 2 часа, не е възможно да отпаднем. Няма такова нещо. Убеден съм в това нещо. Сигурен съм, защото аз съм от верните, аз съм от остатък. Има ли това усещане? Има ли това убеждение? Учениците го имат твърдо, но Исус им казва, всички ще съблазните. И Петър казва, не, не, аз няма да съблазня. И като чуват, че другите, той казва, и те казват, и ние няма да го направим. Как? Това е недопустимо, това е невъзможно. Един кратък текст в Евангелието от Марк, глава 14, стих 50 казва, тогава всички го оставиха и се разбягаха. Не се оттеглиха така лекичко, ами на скорост бързо изчезнаха. И какво се случи? Харесва ми идеята на апостол Йоан, който описва това събитие. Резултат от издигнатите стени. 21 глава на Евангелието от Йоан, чета от 1 до 3 стих. След това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро. И ето как им се яви. Там бяха заедно Симон Петър, Тома наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Заведеевите синове и още 2 ученици. 7 души група. Какво правят? Направили си група. Домашна, църковна. Каква група? Симон Петър каза, отивам да ловя риба. Казаха му, ние ще дойдем с теб. Група на рибари си направили. Част от 12-те ученици си направили група за лов на риба. Това ли е призванието им? Това ли е призванието им? Да. Ще дойдем и ние, казват. Убедени са. Излязоха, качиха се на ладията и през онази нощ ловиха много. Нищо не уловиха. И забележете, 14 стих казва, това беше вече трети път, когато Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите. Веднъж им се явява, втори път им се явява и казва, нали сте мои ученици? И сега третия път ги намира събрани там някъде в групичка, защото те са специални. На Тивериадското езеро. Ловят риба. И нищо не хващат. Ама нищо. Там да са. Група са. Брати и сестри, учителят не се отказва от своите ученици. Той ги оставя да стигнат до там, докъдето те искат, защото те искат така. Но той не ги оставя. Той отива с тях в горницата. Той отива на Тивериадското езеро. Той ги търси по пътя за Емаус. Върви и ги търси, за да ги върне. 40 дни плюс още 10. Той им дава една нова благодат. И по един много красив начин евангелист Лука, препоръчвам ви, прочетете си го вкъщи, аз ще бъда по-кратък в прочита. Лука 24 глава, Това е една история от 36 до 53 в рамките на 40-50 дни. Исус се описва в няколко текста синтезирано. И като говореха за това, сам Исус застана и им каза: мир вам! От какво имат нужда? Само Христовият мир събаря стените. В мен, в теб. Мир ви нося, казва Исус. А те се стреснаха и се оплашиха. И той им каза: защо се смущавате? И защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Христос им предлага подновяваща се среща на мир. Нещо повече. 44 и 5 стих. Исус им казва: тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко написано. Тогава им отвори ума да разберат писанията. Почти за 3 години не разбират нищо от писанията, нали? Как им се отваря умът сега? Имаме ли отворени умове за Божиите писания? Още нещо. И им каза, това е писано, 46 и 7 стих, че Христос трябва да пострада, да възкръсне от мъртвите на третия ден и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение за грехове пред всичките народи, като се започне от Йерусалим. Христос им отваря очите за писанията и за благовестието. Какво е благовестие, брати и сестри? Че трябва да се проповядва възкръсналият Христос. Това е същността на благовестието. На всеки човек има спасение чрез покаяние и изповед в името на Христос. Позната истина, която те трябва да преосмислят в умовете си. Не да проповядват принципите на техните учители. Не да проповядват колко са по-святи и колко са по-добри от другите, а да проповядват истинското благовестие. И забележете, той завършва така: вие сте свидетели за това. Ето аз ви изпращам върху вас обещанието от моя отец и вие стойте в града, докато се облечете с сила отгоре. Исус им обещава, че те ще завършат неговото дело с сила. Искат ли тази сила? Искат я. Стоят и чакат. Затвърждават своята опитност. И няма да чета Деяние, първа глава, 12 до 14 стих в подробности, но вижте, нещо важно се случва. Те са в Йерусалим. Стих 13 казва: и като влязоха в града, качиха се в горната стая, където пребиваваха. Където пребиваваха Петър, Йоан, Яков, Андрей, Филип, Тома, Вартоломей, изброяват се имената. Всичките те единодушно бяха в постоянна молитва с някои жени и Мария, майката на Исус, и с братята му. Един списък от ученици. С жени, може би имало и деца, не знам. С братята на Исус. Може би сега, ако има там и езичници, те ще ги приемат. Нещо се случва с учениците. Нещо се случва. И какво е то? Стената е съборена. Или стените са съборени. Средната стена е съборена. Докато чакаха обещанието, учениците смириха сърцата си, молеха се да придобият способност да общуват с хората и да говорят думи, водещи към Христос. Оставиха различията и се обединиха. Духът дойде върху очакващите и молещи се. Мирът на Христос грееше от лицата им. Бяха посветили живота си на Него и видът им говореше за това. Христос не се отказва и от нас. Нито от мен, нито от теб. Христос днес застава и ни казва: нося ви мир. Имаме ли нужда от Него? Аз имам нужда. Ти? Ако двамата имаме нужда, стената пада. Дава ни обещание за духовно прозрение, за преосмислене на истинското слово на благовестието. Нещо повече. Днес ни завежда, както заведе своите ученици в 50-я стих на Лука, 24-та глава. И ги заведе на едно място срещу витания, вдигна ръцете си и ги благослови, и като ги благославяше, се възнесе на небето. А те му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост. Имаме ли днес нужда от едно място, може би тук и сега, да получим Неговото благословение, да бъдем в нашата горница с Него, но не сами. Списъкът от горницата все още е отворен. И те пребиваваха там. Колко време? Може би 10 дни или може би като нас 9 дни. Какво правиха там? Доказваха се кой е по-голям и кой повече е прочел, кой колко пъти се е срещнал с Христос. Не. Там събориха стените, средната стена между себе си, между всеки един от тях. Брати и сестри, ще завърша с едно предложение. Един дългогодишен служител ми каза следното. Дълго време живях с идеята, че аз съм в истината и моето разбиране е най-правилното. Когато някой ми кажеше нещо, аз казвах не, отхвърлям го, не го признавам. Противопоставях се, бунтувах се, говорих с други, споделях. Случи се така, че в един момент се наложи да се оттегля. Стоях настрани, но не преставах вътрешно да се боря. Един ден близък човек до църквата ми каза: абе, знаеш ли, при вас нещата не са много по-различни, отколкото в този свят. Само сте ги облекли в една хубава религиозност. Питам го: добре, защо така мислиш? Ами защото същия дух на интрига и нетърпимост, като в този свят, виждам между вас. Как разбра? Е, как? Нищо, че стоиш настрани, не си спрял да ми проповядваш точно това. Да, а и другите ми говорят точно това. Това ме разтърси, казва той. Имам нужда от горница. Сподели го, каза, с други, защото мисля, че и други ще дойдат с мене в тази горница. Списъкът на присъстващите в горницата, на тези, които искат да съборят средната стена, е отворен. Ще се запишеш ли? Аз ще се запиша. Защото, брати и сестри, моята себичност, моите предразсъдъци, моето честолюбие, моето желание за себедоказване издига и възпрепятства. А Бог иска да ни постави на височината на своята благодат, за да преживеем истината за събарянето на средната стена. Колкото и добра да ми е теорията, че тази стена е необходима в моя живот. Поединично или на групички ще си отиваме да ловим риба на Тивериадското езеро и няма да хващаме нищо. Защото стената пречи. Защото нашето призвание не е на Тивериадското езеро. Нашето призвание е да изпълним мисията, която Христос ни възлага. Текстът, с който ще завърша, е в послание към Колосяните, глава 3, стих 15. Апостол Павел пише на Колосяните: и нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призовани в едно тяло. Ние сме призовани в едно тяло, без средна стена, без разделяща стена. Готов ли си да събориш тази стена? Готов ли си да запишеш името си в този списък? Аз искам. Остава следващия списък. Бъдете благословени в своето решение за събарянето на средната стена. Амин.